Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ բադր 526-ի և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարեկութ և գդարատ աստծո, ողջուն և բարի երեկո ցանկակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Ցանկակին բարեկամներ, երեկոն 27 թվականի ապրիլի 21-ը, իրանական օրացույցով 1404 թվականի օրդիբեհեշտ ամսի 1-ը առաջին օրը։ Ցանկակին բարեկամներ, ձեզ հետ ենք մինչև ժամը 20:50-ը բազմաթիվ ծրագրերով ու ոդկաստներով հայտարելով, որ այս պահին Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 18:25-ը։ Թանկագին բարեկամներ, նախ ներկայացնեմ օրվա ծրագրացանկը, ամենասկզբում կարաչարկեմ ունկնդրել մի գեղեցիկ երգ։ Ապա ուղիղ ժամը 19-ին գործընկերոց հետ միասին կհաղորդենք լուրերը, լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանություն։ Ծրագրի երկրորդ բաժինը կսկսենք նախ ձեզ առաջարկելով ունկնդրել շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ապա հատուկ ոդքասթ կառաջարկենք Մուրագ անցուղու վերաբերյալ և սիոնիստական գործողությունների մասին, դրանից հետո կունկնդրեք Իրանի ժամանակակից կինոն, Իրանի պատմական գանձերը, ոդքասթի հերթական էպիզոդը 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը և ծրագիրը կամփոփենք ընտելանանք հաղորդումով։
Առանց խանդի սեր չլինի քեզ եմ սիրում ու մեր որտեսնեմ հավատայինց չեմ նեղանում ժպնում եմ քեզ մեր ուջինչ ախր շատ ես գեղեց կանում եղանդում ես ինձ հավատայինց երխանդում ես ինձ հավատայինց չեմ նեղանում ժպտում եմ քեզ մեր շատ ես գեղեց կանում, երբ խանդում ես ինձ, հավատայից չեմ նեղանում, ժպտում եմ քեզ մեր ուջինչ, ախր շատ ես գեղեց կանում, երբ խանդում ես ինձ, երբ խանդում ես ինձ.
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանը եւ Աշփի Արավերդյանը։
Թանկագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Առաջին Russia Today-ին տված հարցազրույցում ամերիկան գիտի, որ Իրանը չի անձնվի զորբայությանը։ Պաշտոնապես արձանագրված սահմանադրական հանրաքվեների արդյունքները չեն արտահայտում ժողովրդի կամքը, ասել է Փաշինյանը։ Լրատվական փաթեթ. Պուտինը ստորագրել է Իրանի հետ ռազմավարական պայմանագրի ռամանան նախատեսում է ցամաքային գործողությունները սկսել Եմենում։ Գազայի Հիրոսիմա ամերիկացի բժշկի վկայությունները հիվանդանոցներում տիրող աղետի մասին, տիրոջ գերեզմանի տաճարի մոտ բախումներ են տեղի ունեցել Իսրայելի ոստիկանության և քրիստոնյաների միջև։ Այսօր Իրանի մեծ ընբանաստեղ Սադի հիշատակի օրն է։ Պակիստանի հանքերի վերաբերյալ Դոնալդ Թրամփի կառավարության նոր ծրագիրը։ Բարեկամներ, այս և մյուս լուրեր լսեք մանրամասնորեն Բարքեմփից։
Իրանի արտգործնախարարն ընդգծել է Թեհրանի եւ Մոսկվայի համակարգված դերը Կովկասում խաղաղության հաստատման եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրին աջակցելու գործում։ ԱՄՆ-ի հետ Իրանի բարակցությունների վերաբերյալ Սեյեդ Աբաս Արախչին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները գիտի, որ Իրանը չի հանձնվի զորբայությանը։ Սեյեդ Աբաս Արախչին Russia Today-ին տված հարցազրույցում, որը հեռարձակվել է Կիրակի օրը, ընդգծել է, որ Իրանի, Ռուսաստանի և Չինաստանի միջև երկկողմ համագործակցությունը կարևոր է ներկայիս համաշխարհային իրավիճակում։ Արախչին հայտարարեց, Իրանի միջուկային խնդրի շուրջ 3 երկրների միջև բանակցությունների մեկնարկի մասին և հայտարարեց, որ այդ բանակցությունները կընդլայնվեն այլ հարցերի վրա։ Նա հավելել է, գործերով համակարգված այս 3 երկրները կարող են արդյունավետ քայլեր ձեռնարկել միջազգային խաղաղության և անվտանգության համար։ Իրանի արտգործնախարար իր ելույթի մի հատվածում անդրադարձել է Թեհրանի և Մոսկվայի համատեղ դերին Հարավային Կովկասի խնդիրների լուծման գործում։ Աջակցելով տարածաշրջանային վեճերի լուծման 3+3 նախաձեռնությանը, Ադրբեջանի, Հայաստանի, Վրաստանի, Իրանի, Թուրքիայի և Ռուսաստանի մասնակցությամբ նա ընդգծել է, որ Կովկասի հարցերը պետք է լուծվեն տարածաշրջանի երկրների մասնակցությամբ։ Իրանի արտգործնախարարը հավելել է, Իրանն աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրին և հույս ունի, որ այդ պայմանագրի ստորագրումը տարածաշրջանում տնտեսական և քաղաքական համագործակցության նոր փուլ կստեղծի։ Առաջին Իրան-Ռուսաստան հարաբերությունները որակել է որպես աննախադեպ, անդրադառնալով երկու երկրների միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագրին, նա հավելեց, որ երկկողմ առևտուրն աճել է, իսկ պատժամջոցները լուրջ խոչընդոտ չեն ստեղծել։ Իրանի արտգործնախարարն ընդգծել է, որ երկու երկրների միջև քաղաքական խորհրդակցությունները շատ մոտ են և դիրքորոշումները միջազգային հարցերի մեծ մասում նման են։ Արաղջին խոսել է իրանական միջուկային խնդրի լուծման գործում Ռուսաստանի դերի մասին, Մոսկվան միշտ կառուցողական դեր է խաղացել ՀԳՀԾ-ի բանակցություններում և ճանապարհ է հարթել իր առաջարկներով։ Նա հավելել է, որ Ռուսաստանը հաշվի առնելով անվտանգության խորհրդում իր դիրքը կարող է օգնել արդար համաձայնության հասնել Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև անուղակի բանակցություններում։ Ի պատասխան Իսրայելի սպառնալիքների մասին հարցին Արաղչին հայտարարել է, Իրանը պաշտպանվելու կարողություն ունի, իսկ Իսրայելն ու Միացյալ Նահանգները գիտակցում են Իրանի պատասխան ուժը։ Նա հավելել է, ռազմական սպառնալիքները չեն իրականացվի, քանի որ Իրանը հզոր է և կարող է պաշտպանվել։ Սիրիայի վերաբերյալ Իրանի արտգործնախարարն ընդգծել է, որ Սիրիայում տարածքային ամբողջականության և խաղաղության պահպանումը կենսական նշանակություն ունի Իրանի և Ռուսաստանի համար։ Նա հավելել է, որ Իրանը նախկինում համագործակցել է Սիրիայի ժամանակի կառավարության հետ և պատրաստ է օգնել, եթե պահանջվի։
ԺԿ ժողովրդի և Հայաստանում հաստատված իրավակարգի միջև այս մասին այսօր ապրիլի 21-ին Երևանում ընթացող արդարադատությունը որպես արդարության հասնելու գործիք խորագրով համաժողովին, այս մասին ասաց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իմ գնահատականը եղել է և շարունակում է մնալ այն, այս ընթացքում ես միայն համոզվել եմ դրանում, որ այդ իրավակարգի ճեղքը կախված է և կապված է նաև նրա հետ, որ ըստ էության բոլոր սահմանադրական հանրաքվեներում եղել է որոշակի հանրային ընկալում և համոզմունք, որ այն ու ամենայնիվ պաշտոնապես արձանագրված արդյունքները սահմանադրական հանրաքվեների չեն արտահայտում, ժողովրդի կամքը կամ ճշգրիտ չեն արտահայտում այդ կամքը։ Ես դրա մասին շատ խոսում եմ հիմա տարբեր տեղերում իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը ներկայացնելիս։ Սա շատ կարևոր նրբություն է, և ես այստեղ ֆունդամենտալ խորը խնդիր եմ տեսնում նաև նրանում, որ ժողովրդի և երկրում հաստատված իրավակարգի մեջ օրգանական կապի խնդիր ունենք մենք։ Այստեղ նաև որոշակի ճեղքեր են առաջացել, և իմ կարծիքով այդ պրոբլեմները առաջանում են, ձևավորում են այդ ճեղքերը։ Սա հարց է, որի մասին մենք պետք է մտածենք, քանի դեռ նման քննարկումների անհրաժեշտություն այս շեշտադրումներով կա, և մենք այս քննարկումները իրականացնում ենք, ամենայն դեպս դա վկայություն ունի այն բանի, որ մենք չենք հասել այն կետին, որին ուզում էինք հասնել, ընդգծել է Փաշինյանը։
Այսօրվա Փարսուդեի լրատվական փաթեթում կանդրադառնանք հետևյալ կետերին։ Ռուսաստանի նախագահը ստորագրել է այս երկրի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև համապարփակ ռազմավարական պայմանագրի մասին օրենքը, որը նախկինում հաստատվել էր Պետումայի և Դաշնության խորհրդի Ռուսաստանի երկու օրենսդիր մարմինների կողմից։ Այս պայմանագրի իրավական գործընթացը Ռուսաստանում ավարտվել է այսօր 27-ի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից այս օրենքի ստորագրմամբ։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին նույնպես ասել է, Իրանի խորհրդարանը կվավերացնի այս պայմանագիրը մոտ օրերս և այն ուժի մեջ կմտնի մոտակա շաբաթների ընթացքում։ Ռոմի պապ Ֆրանցիսկոսի իմաստությունն ու կարեկցանքը նպաստել էր ազգերի և կրոնների միջև խաղաղության ու միասնությանը։ Իրանի արտգործնախարարը ցավակցություն է հայտնել Ռոմի պապ Ֆրանցիսկոսի մահվան կապակցությամբ։ Իրանի արտգործնախարար Սեյիդ Աբաս Արաղչին 27-ի օրը մի ուղերձում գրել է, Ռոմի պապի իմաստությունն ու կարեկցանքը ազդել էր բազմաթիվ կյանքերի վրա և նպաստել ազգերի ու կրոնների միջև խաղաղությանն ու միասնությանը մենք կիսում ենք այս վիշտը և հայտնում մեր խորին կարեկցանքը։ Պաղեստինցի նահատակների թիվը հասել է ավելի քան 51,000-ի։ Գազայի հատվածի դեմ Իսրայելի ռեժիմի ռազմական ագրեսիան շարունակվում է 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր։ Տարածաշրջանում նահատակների ընդհանուր թիվը հասել է ավելի քան 51,000-ի։ Գազայում Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը երկու շաբթի օրը հայտարարել է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում այդ տարածքում 39 մարդ է զոհվել, ևս 62-ը վիրավորվել են։ Այս նահատակների հետ միասին Գազայի հատվածում նահատակների թիվը 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից, երբ սկսվեց Ալ-Աքսա փոթորիկ գործողությունը, հասել է 51,240, իսկ վիրավորների թիվը 116,931-ի։ Եմենի Անսարալլահի բարձրաստիճան անդամն ասել է, Ամերիկան ձգտում է ուժեղացնել շրջափակումը և ցամաքային գործողությունները Եմենի դեմ։ Եմենի Անսարալլահ շարժման քաղաքական բյուրոյի անդամն ասել է, թիրախավորելով այնպիսի կարևոր նավահանգիստներ, ինչպիսիք են Հոդեյդան և Ռաս Իսան, Միացյալ Նահանգները մտադիր է դադարեցնել նավթամթերքների արտահանման հոսքը և պարենային մատակարարումները դեպի Եմեն։ Եմենի Անսարալլահ շարժման քաղաքական բյուրոյի անդամ Մուհամմեդ Ալ-Բախտին երկու շաբթի օրը հայտարարել է, Եմենի դեմ ԱՄՆ-ի ճշտամական գործողությունները Եմենի ժողովրդին պաշարելու և Եմենի առանցքային տարածքները գրավելու համար նրա ռազմական ցամաքային գործողությունների մեկնարկին նպաստելու ավելի լայն ռազմավարության մաս են կազմում։
Իսրայելի ոստիկանությունը սպառնացել է զատի կտոնել փորձող քրիստոնյաներին, հարձակվելով նրանց վրա արևելյան Երուսաղեմի Տիրոջ գերեզմանի տաճարի մոտ, հայտնում է Ալ-Ջազիրան։ Կատարի հերուստաընկերության հրապարակած կադրերում երևում է իսրայելական ոստիկանության և քրիստոնյաների միջև բախումների պահերը, որոշ հավատացյալների արգելում են մուտք գործել եկեղեցի։ Իսրայելական ոստիկանության կողմից բերման ենթարկված քրիստոնյաների թվում ըստ կադրերի եղել է նաև մի հոգևորական, հակամարտության պատճառները չեն հաղորդվել։
Ամերիկացի բժիշկ դոկտոր Կլեյթոն Դալթոնով հրադադարի ժամանակ մեկնել էր Գազա, տարածաշրջանի ավերված հիվանդանոցները համեմատել է Հիրոսիմայի հետ ատոմային ռմբակոծությունից հետո։ The New Yorker ամսագրում ցնցող մի ռեպորտաժում նա ներկայացրել է Գազայի հիվանդանոցներում տիրող սարսափելի պայմանները և Գազայի բնակիչների տառապանքների պատկերը։ Դալթոնով բժշկական մի խմբի հետ մեկնել էր Խան Յունես, այցելել է Նասեր և Քյամալատվան հիվանդանոցներ և ականատես է եղել, որ այդ հիվանդանոցները ամբողջությամբ վավերվել են։ Նա ընդգծել է, որ իսրայելական բանակի հարձակումների պատճառով Գազայի հյուսիսում գտնվող հիվանդանոցներ ամբողջությամբ դուրս են եկել ծառայությունից, բժիշկները փորձում են փրկել հիվանդների կյանքը անմարդկային պայմաններում առանց համապատասխան սարքավորումների և նույնիսկ էլեկտրականության։ Նա պարզաբանել է, որ Գազայի ամենամեծ բժշկական կենտրոն Ալ-Շաֆա հիվանդանոցը ամբողջությամբ ապամոնտաժվել է, իսկ շրջակայքը վերածվել է զանգվածային գերեզմանոցի, առանց ազգայնացման վիրահատությունները, հարմարությունների բացակայության պատճառով անդամահատումները, ներեցեք առանց անզգայացման վիրահատությունները, հարմարությունների բացակայության պատճառով անդամահատումները և Իսրայելի կողմից արգելված զենքի օգտագործում այն թեմաներն են, որոնց նահականատես է եղել։ Դալթոնը հայտարարել է, որ Գազայի հիվանդանոցների 84%-ը տիրախավորվել է 2000 ֆունտանոց ռումբերով, ինչը հակասում է Իսրայելի կողմից միջազգային իրավունքին համապատասխանելու պնդումներին։ Նա հայտնել է վիրավոր երեխաների վիճակի մասին, օրինակ 9-ամյա աղջկա, ում ձերքը անդամահատել են, և փրկարարներին, ովքեր հավաքում են երեխաների դիերը։ Ամերիկացի բժիշկը մատնանշել է Իսրայելի կողմից մարդասիրական օգնության և բժշկական սարքավորումների մուտքի արգելափակումը և անհիմն է անվանել հիվանդանոցների վրա հարձակումների մասին ռազմական թիրախների պնդումները։ Նա այս իրավիճակը համարել է Ժնևի կոնվենցիայի խախտում և զարմանք է հայտնել համաշխարհային լռության առնչությամբ այս հումանիտար աղետի վերաբերյալ։
Ամերիկյան Foreign Policy ամսագիրը գրում է, որ ԱՄՆ կառավարությունը ցանկանում է ներդրումներ կատարել Պակիստանի հանքային ոլորտում։ Հղումանելով իսնային, Pars Today-ը հաղորդում է, որ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը փորձում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի ժամանակ Կիևին ուղարկված օգնությունը վերադարձնելու պատրվակով ուկրաինական կառավարության հետ հանքարդյունաբերության մասին համաձայնագիր կնքել։ Նշելով, որ այդ ջանքերն առայժմ արդյունք չեն ունեցել, ամսագիրը հավելում է, որ Վաշինգտոնը ցանկանում է տիրանալ նաև Պակիստանի հանքային պաշարներին։ Foreign Policy-ն գրում է, որ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի հարավային և կենտրոնական Ասիայի հարցերով բյուրոյի բարձրաստիճան պաշտոնյա Էրիկ Մեյերը գլխավորել է Իսլամաբադ մեկնած պատվիրակությունը, որը մասնակցելու է հանքարդյունաբերության ոլորտում ներդրումների գագաթնաժողովին։ Մեյերը Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ ամերիկյան ընկերությունները ցանկանում են ներդրումներ կատարել Պակիստանի հանքարդյունաբերության ոլորտում։ Բարբերականը հավելում է, որ ԱՄՆ կոնգրեսի օրենսդիրները կարծես թե այդպիսով ազդանշաններ են ուղարկում Պակիստանի հանքային պաշարները շահագործելու Միացյալ Նահանգների ցանկության մասին։ Ներկայացուցիչների պալատի Պակիստանի ազդաժողովի համանախագահ Ջեք Բերգմանը վերջերս ասել է, որ այս ոլորտը կարող է լինել Պակիստանի հետ գործընկերության առանցքային մաս։ Բերգմանը անցյալ շաբաթ մեկնել է Իսլամաբադ որպես ԱՄՆ կոնգրեսի պաշտոնյաների առաջին պատվիրակության մաս, որը Պակիստանը այցելում 2023 թվականից ի վեր։ Պակիստանի հանքային պաշարները ներառում են պղնձի և ոսկու մեծ պաշարներ, ինչպես նաև այլ կարևոր օգտակար հանածոներ, ինչպիսիք են լիթիումը։ Տարբեր գնահատականներով դրանք զբաղեցնում են մոտ 600 քառակուսի կիլոմետր տարածք, ինչը 2 անգամ մեծ է Միացյալ Թագավորության տարածքից։ Այդ պաշարները ներկայումս գնահատվում են $8 տրիլիոն։ Իսլամաբադը երկար ժամանակ պարծենում է իր հանքային հարստությամբ, բայց դժվարանում է գտնել ներդրողներ, ովքեր կցանկանան շահագործել հանքերը։ Foreign Policy-ն կարծում է, որ այս իրավիճակում Ամերիկայի կառավարության կողմից նման ներդրումների նկատմամբ հետաքրքրության դրսևորումը կարող է կարևոր լինել Իսլամաբադի համար։ Միևնույն ժամանակ Պակիստանը կարող է նաև հնարավորություն տեսնել իր հանքային հարստությունը ցուցադրելու կառավարությանը, որն ունի խիստ գործարքային մոտեցում։ Պակիստանի վարչապետը կարծում է, որ հանքարդյունաբերության ոլորտում ներդրումները կարող են նվազեցնել երկրի կախվածությունը միջազգային ֆինանսներից և ամրապնդել երկարաժամկետ տնտեսական կայունությունը։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Այսօր Իրանում նշվում է պարսկական գրականության մեջ սիրո և իմաստության բանաստեղ Սադի հիշատակի օրը։ Պարսկական գրականության մեծագույն բանաստեղծներից և գրողներից Սադի Շիրազին ծնվել է մեր թվարկության 1210 թվականին, վաղճանվել 1292-ին, հայտնի է ոչ Իրանում, այլև ամբողջ աշխարհում իր Գոլեստան և Բուստան ստեղծագործություններով։ Նրա ոգեկոչումը օգնում է հիշել իրանական գրականության և մշակույթի կարևորությունը և խթանել նրա բարոյական և սոցիալական ուսմունքները։ Սադիի հիշատակի օրը Շիրազում ամեն տարի նշվում է գիտական, կրթական ու ժամանցային ծրագրերով։ Դրանք նվիրված են Սադիի ստեղծագործությունների տարածմանն ու մարդկանց նրա կյանքին ու մտքերին ավելի լավ ծանոթացնելուն։ Սադիի ստեղծագործությունները հեշտ ընկալելի են, բայց միևնույն ժամանակ ունեն որոշակի խորություն և բարդություն։ Այս հատկանիշները ստիպել են Սադիին ուշադրություն գրավել ոչ միայն Իրանում, այլև միջազգային մակարդակով։ Եվ նրա ստեղծագործությունները հայտնի են որպես այլ գրողների և բանաստեղծների ոգեշնչման աղբյուր։
Իսրայելի ղեկավարությունը չի համարձակվի հարվածել Իրանի միջուկային ենթակառուցվածքին առանց Ամերիկայի նախագահ Դոնալդ Թրամփյան միջական հավանությամբ և աջակցության, այս մասին գրել է բրիտանական Financial Times թերթը, հղում կատարելով իսրայելցի ու արաբ դիվանագետներին։ Նրանց կարծիքով Իսրայելը զերծ կմնա ռազմական գործողություններից առանց Սպիտակ տան աջակցության, վախենալով զայրացնել Թրամփին և կորցնել նրա աջակցությունը, ինչպես նաև ելնելով այն հանգամանքից, որ առանց ԱՄՆ-ի սեփական հարվածներն Իրանին շատ սահմանափակ ազդեցություն կունենա։ Միաժամանակ Թրամփն ինքն ներկայում կենտրոնացած է իրանական միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդիրների լուծման դիվանագիտական ուղիներ գտնելու վրա։ ԱՄՆ նախագահը, ինչպես նշել է ցերթը, չի տրվում Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի ճնշմանը, որը ձգտում է ավելի վճռական ու ագրեսիվ գործողություններ ստանալ Վաշինգտոնից։ Թերթի աղբյուրների համաձայն Նեթանյահուն փորձել է Թրամփին համոզել աջակցել Իրանի միջուկային օբյեկտների ռազմական հարվածներին, դեռևս նախագահի երթմակալությունից առայց, սակայն ցանկալի արդյունք չի հասել։ Միաժամանակ ընդհանուր առմամբ Թրամփի իշխանությանը գալուց հետո Նեթանյահուն սկսել է ավելի վստահ ու ագրեսիվ վարվել մերձավոր արևելքում, ակտիվ հարվածներ հասցնելով Լիբանանին, Սիրիային և Գազայի հատվածին։ Իսրայելի կառավարությունը տեղյակ է Թրամփի վարչակազմի փոփոխվող դիրքորոշման մասին, ուստի դիվանագետները կարծում են, որ նա ազգուզությամբ կգործի և չի հրահրի Վաշինգտոնին իրանական ճակատում չհամակարգված գործողություններով։
Ամերիկացի վերլուծաբան Ուկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև հանքային պաշարների վերաբերյալ համաձայնագիրը Ռուսաստանի դիմաց և անվտանգության երաշխիքի համարել, ինչպես գրում է Pars Today-ը Ջոն Հոփքինսի ամսարանի ժողովրդավարությունների պաշտպանության հիմնադրամի ավագ գիտաշխատող Դոնալդ Ջենսոնը Ալ Ջազիրային տված հարցազրույցում նշել է Ուկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև վերջերս կնքված հանքային պաշարների մասին համաձայնագիրը չի երաշխավորում Կիևի անվտանգությունը։ Նրա խոսքով Թրամփի վարչակազմը ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման փոխարեն առաջնահերթություն է տվել Մոսկվայի հետ առևտրային հարաբերությունների վերականգնմանը, քայլ, որին դեմ է ամերիկացիների մեծամասնությունը։ Ամերիկացի այս վերլուծաբանը բանակցությունների վերաբերյալ Ռուսաստանի մոտեցման մասին ասաց, Մոսկվան վերջին բանակցությունները դիտարկում է ոչ թե որպես շահեկան իրավիճակ, այլ սեփական նպատակներին հասնելու հնարավորություն։ Օգտակար հանածոնների մասին համաձայնագիրը, որը կնքվել էր ԱՄՆ նախորդ վարչակազմի վերահսկողության ներքո, նպատակուններ ամրապնդել համագործակցությունը կողմերի միջև Ուկրաինայի պաշտպանական և տեխնոլոգիական արդյունաբերության համար կենսական օգտակար հանածոնների, այդ թվում լիթիումի և նիկելի արդյունահանման գործում։ ԱՄՆ կոնգրեսի որոշ հանրապետական սենատորներ կարծում են, որ համաձայնագիրը չափազանց շատ առավելություններ է տվել Ուկրաինային։ Թրամփն ու նրա դաշնակիցները ցանկանում են վերաբանակցել համաձայնագրի շուրջ առաջնահերթություն տալով ամերիկյան առևտրային շահերին։
Սիոնիստ գեներալն ասել է, Գազայի դեմ պատերազմում Իսրայելի գլխավոր նպատակներից ոչ մեկը, այդ թվում Համասի ոչնչացումը և գերիների վերադարձը, չի իրականացել։ Ըստ Pars Today-ի, շարունակելով սիոնիստական շրջանակների քննադատությունները, կապված առանց որևէ նպատակ իրագործման Գազայի պատերազմի շարունակության վերաբերյալ, իսրայելական բանակի գեներալներից Հեյզի Նեհամանը իրական փորձություն Գազայում իսրայելական անվտանգության հաստատության համար խորագրով հոդվածում նշել է. Գազայի հատվածում հաղթանակը սկզբունքորեն կապված է բնակավայրերում ապաստարանների առկայության հետ։ Եվ քանի դեռ կան ապաստարաններ և իսրայելցիները փախչում են այնտեղ, բացարձակապես հաղթանակ չի լինի։ Հեյզի Նեհաման հավելել է, խորը հիասթափություն կա Գազայում տիրող իրավիճակից և 1.5 տարի պատերազմից հետո մենք չենք կարողացել ոչ վերադարձնել մեր գերիներին Գազայից, ոչ էլ հաղթել Համասին, և իրավիճակը չպետք է այսպես շարունակվի։ Թանկագին բարեկամներ, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել լրատվության բաժնի համար, շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Եմենը փորձում ամրապնդել իր ազդեցությունը Կենտրոնական Ասիայում և մրցակցել Չինաստանի ու Ռուսաստանի հետ։ Այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը ձեզ է ներկայացնում Աշփի Ալավերդյանը։ Եվրամիությունը փորձում է ամրապնդել իր ազդեցությունը Կենտրոնական Ասիայում, որը տարիներ շարունակ գտնվում է Ռուսաստանի և Չինաստանի ազդեցության տակ։ Հատկանշական է, որ Եվրասիայում ազդեցության համար գլոբալ մրցակցությունն ուժեղացել է, հատկապես ուկրաինական պատերազմից և մատակարարման համաշխարհային շղթայի խափանումներից հետո։ Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքում Կենտրոնական Ասիայի 5 երկրների՝ Ղազախստան, Ուզբեկստան, Թուրքմենստան, Ղրղզստան և Տաջիկստանի հետ առաջին հանդիպմանը Եվրամիությունը ցույց տվեց, որ տարածաշրջանում ավելի կարևոր դեր խաղալու իր Մտադրություն, այս ռազմավարության հիմնական նպատակներից է գլոբալ դարպասի ստեղծումը որպես Չինաստանի գոտի և ճանապարհ նախաձեռնության այլընտրանքային առևտրային միջանցք։ Կենտրոնական Ասիայով անցնող միջին միջանցքի զարգացման համար 10 միլիարդ եվրոյի ներդրումը Եվրամիությունը նպատակ ունի հեշտացնել բեռների փոխադրումը Եվրոպայի և Ասիայի միջև, շրջանցելով Ռուսաստանը և նվազեցնելով տարածման ժամանակը մինչև 15 օր։ Նախագիծը ոչ միայն կնպաստի տնտեսական համագործակցության ամրապնդման, այլև աշխարհը ռազմավարական առումով Եվրամիությանը մրցակիցների համեմատ ավելի լավ վիճակում կդնի։ Կենտրոնական Ասիայի երկրները նույնպես ձգտում են դիվերսիֆիկացնել իրենց գործընկերությունները Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցների և Չինաստանի ծրագրերի կայունության վերաբերյալ անորոշության պատճառով, հատկապես Ուզբեկստանը Ղազախստան ձգտում են դեպի Եվրոպա միջին միջանցքի միջոցով ավելի մեծ առևտրի և ներդրումային հնարավորությունների համար։ Այս երկրները հետաքրքրված են Եվրոպայի առաջադեմ արդյունաբերական տեխնոլոգիաներով, մինչդեռ Բրյուսելը հետաքրքրված է տարածաշրջանի թանկարժեք բնական պաշարներով և կենսական հումքով։ Հանդիպմանը բարձրացված մյուս հարցը վերաբերում էր Կիպրոսի Հանրապետությունում դեսպաններին հավատարմագրեր տալու թուրքական պետությունների կազմակերպության որոշմանը։ Այս որոշումը հակասական արձագանքների է արժանացել Թուրքիայում, քանի որ ՄԱԿ-ը որպես օրինական կառավարություն ճանաչում է միայն Կիպրոսի Հանրապետությունը և չի ընդունում Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունը։ Ղազախստանը, Թուրքմենստանը և Ուզբեկստանը հեռացան Թուրքիայից ստորագրելով Կիպրոսի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի երկու բանաձևեր։ Այս քայլը կարող է դիտարկվել որպես դիվանագիտական հարված Թուրքիային, հատկապես երբ այդ երկրները մոտենում են Եվրոպային և Արևմուտքին։ Ընդհանուր առմամբ Կենտրոնական Ասիայում ազդեցության Եվրամիության ռազմավարությունը ներառում է տնտեսական, էներգետիկ և հումքի մատակարարման շղթայի համագործակցության ամրապնդում։ Դա կօգնի ոչ միայն թույլատրել Չինաստանի և Ռուսաստանի ազդեցությունը տարածաշրջանում, այլև կավելացնի Եվրոպայի ներկայությունն աշխարհի կարևոր աշխարհաքաղաքական առանցքներից մեկում։ Սակայն այս մրցակցությունը կարող է հանգեցնել դիվանագիտական լարվածության Եվրամիության, Թուրքիայի և նույնիսկ Չինաստանի միջև։ Թանկագին բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը։ Մեզ մոտ Թեհրանում ժամը 19:24։ Սիրելիներ, ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ։ Նախ ձեր ուշադրությանը կհանձնենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ մինչև ժամը 20:50։ Լավագույնն ենք մաղթում բոլորիդ։
Շաբաթվա ամփոփում
Իրան ՀԱՏՄ ազատ առևտրի մեկնարկի արդյունքներում իրանական առևտուրը թռիչքային աճի ճանապարհին է։
Հայաստանը հարավային Կովկասի միակ երկիրը, որը չունի նավթի ու գազի պաշարներ, խորհրդային միության փլուզումից հետո բախվել է էներգիա ապահովելու հետ կապված խնդիրներից։
Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը ընդունել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանի։
Ու Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթ անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը, ընկերակցեք մեզ։
Իրան ՀԱՏՄ ազատ առևտրի մեկնարկի արդյունքում իրանական առևտուրը թռիչքային աճի ճանապարհին է, Եվրասիական տնտեսական միությունը, որը ներառում է Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Բելարուսը, Հայաստանը և Ղրղզստանը, ստեղծվել է 2015 թվականին նպատակ ունենալով դյուրացնել անդամների միջև տնտեսական ու արևտրային համագործակցությունը։ Հղումանելով Ֆարս գործակալությանը, Պարսուդեյը հաղորդում է, որ 2019 թվականին Իրանը Եվրամիությունի հետ արտոնյալ արևտրի համաձայնագիր է ստորագրել, որը ներառում է որոշ ապրանքների մաքսատուրքերի իջեցում։ Այս համաձայնագիրը ճանապարհ հարթեց արևտրային հարաբերությունների ընդլայման համար։ 2022 թվականի հունվարին կողմերը ստորագրեցին ազատ արևտրի համաձայնագիր, որի իրականացումը կսկսվի մայիսի 5-ին։ Այս համաձայնագրով Իրանի և Միության անդամ 5 երկրների միջև մաքսատուրքերի 87%-ը կգրճատվեն։
Այդպիսով Իրանն ազատ առևտրային հարաբերություններ կունենա ԵԱՏՄ անդամ 5 երկրների՝ Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի, Հայաստանի և Ղրղզստանի հետ։ Այս երկրներն ունեն համեմատական առավելություններ այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են էներգետիկան, հացահատիկը, սննդամթերքը, մետաղները, մեքենաները և գյուղատնտեսական ապրանքները, և կարող են արդյունավետ առևտրային գործընկերներ լինել Իրանի համար։ Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության նախկին ղեկավար Ալիռեզա Փեյման-Փաքի խոսքով, ԵԱՏՄ-ի հետ ազատ առևտրի համաձայնագիրը եզակի հնարավորություն է տարածաշրջանում Իրանի առևտրային դիրքը բարելավելու համար, հաշվի առնելով պատժամիջոցներն ու սահմանափակումները։ 180 միլիոնանոց Եվրասիական շուկան կարող է ծառայել որպես ամենաանվտանգ և կայուն արտահանման ուղություններից մեկն իրանցի արտադրողների համար։
Իրան Եվրասիա ազատ առևտրի համաձայնագրի կարևոր կետեր։ Սակագների իջեցում, մաքսային սակագները վերանայում են կամ աստիճանաբար նվազում, նվազեցնելով ապրանքների արժեքը, արտահանման շուկաների դիվերսիֆիկացում։ ԵԱՏՄ 180 միլիոնանոց շուկան Իրանին հնարավորություն կտա նվազեցնել կախվածություն մի քանի ավանդական շուկաներից, ոչ նավթային արտահանման աճ։ Համաձայնագրին Իրանի համար հնարավորություն է մեծացնելու արդյունաբերական, գյուղատնտեսական և հանքային ապրանքների արտահանումը, աշխարհաքաղաքական հարաբերությունների ամրապնդում։ Տնտեսական համագործակցությունը կարող է հանգեցնել տարածաշրջանի երկրների հետ քաղաքական և ռազմավարական հարաբերությունների խորացմանը, տարածաշրջանային տրանսպորտային կարողությունների օգտագործում Իրանից, ԵԱՏՄ տարանցի երթուղիները, օրինակ Հյուսիս Հարավմիջանցկը, կակտիվանան։
Համաձայնագրի ազդեցությունը Իրանի առևտրի վրա, երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալների աճ։ Կանխատեսվում է, որ համաձայնագրի իրագործմամբ ԵԱՏՄ-ի հետ Իրանի առևտրի ծավալը կարող է հասնել տարեկան ավելի քան 12 միլիարդ դոլարի։ Պատժամիջոցների ազդեցության նվազեցում։ Դոլարն առևտրային հարաբերություններից հանած երկրների առևտրի ընդլայնումը կարող է որոշ չափով նվազեցնել արևմտյան պատժամիջոցների ազդեցությունը, ներքին ներդրումների խթանների աճ, նոր շուկաներ մուտք գործելու դեպքում ներքին արտադրողները ավելի շատ խթաներ կունենան բարձրացնելու որակը և արտադրությունը։
Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ընկնդրությանն ենք հանձնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Ժորժ Աբրահամյանն է։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի փոխ արտգործնախարարները Վահան Կոստանյանը, Լաշա Դարալյան և Էլնոր Մամեդովը Թբիլիսիում ներկայացրել են համագործակցության հնարավոր ոլորտների վերաբերյալ իրենց տեսլականները։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունը ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, որ Թբիլիսիում մեկնարկել է Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի փոխարտգործ նախարարների առաջին երկկողմ հանդիպումը։ Ըստ արտգործ նախարարության, նրանք ընդգծել են, որ երեք երկրներն ունեն միմյանց ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հանդեպ հարգանքի վրա հիմնված համագործակցության չիրացված ներուժ։ Հանդիպումը միտված էր առաջ մղել ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում երկկողմ համագործակցությունը, նպատակ ունենալով նպաստել տարածաշրջանում կայուն զարգացմանն ու բարգավաճմանը։ Ավելին, այս ոլորտներում համագործակցությունը կարող է խթանել ընդհանուր մարտահրավերների հասցեագրումը և ի վերջո նպաստել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում երկարաժամկետ կայունության հաստատմանն ու արագընթաց զարգացմանը, ասված է հաղորդագրությունում։ Հանդիպման ավարտին զրուցակիցները կարևորել են հանդիպման դրական և կառուցողական միջավայրը, որը նախնական փուլ է միտված վստահության ձևավորման երկխոսության ավելի բարձր մակարդակում շարունակությանը։ Նշենք, որ փոխարտգործ նախարարների հանդիպումը կայացել է Վրաստանի արտգործ նախարար Մակա Բոճորիշվիլի, Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովի նախաձեռնությամբ։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Ժորժ Աբրամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Հայաստանը Հարավային Կովկասի միակ երկիրը, որը չունի նավթի ու գազի պաշարներ, խորհրդային միության փլուզումից հետո բախվել է էներգիա ապահովելու հետ կապված խնդիրների։ Այս առումով Ռուսաստանը, որպես Հայաստանի հիմնական գազամատակարար, մենաշնորային դեր ունի և անգամ այս երկրի էներգետիկ խողովակաշարերի սեփականությունն իրեն է պատկանում։ Այս էներգետիկ ահվացությունը հատկապես Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո 2020 թվականին դարձել է քաղաքական ճնշման լծակ։ Այս իրավիճակում Հայաստանը որոշել է փոխել իր էներգետիկ ռազմավարությունը և ձգտում է նվազեցնել իր կախվածությունը ռուսական գազից։
Այս առնչությամբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խորհրդական Արտաշես Թումանյանը հայտարարել է, որ Երևանը բանակցություններ է վարում Թուրքմենստանից Իրանի տարածքով Հայաստան գազ ներկրելու շուրջ։ Այս ծրագիրն իրագործվելու է Սուապ համակարգի համաձայն։ Իրանի տարածքով թուրքմենական գազը Սուապ համակարգով Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրելու ծրագիրն ունի 4 կարևոր ասպետ։
Առաջին, Հայաստանի վրա ճնշման նվազեցում։ Ռուսական գազի մի մասը Բաքվի տարածքով տեղափոխվում է եվրոպական շուկաներ, ինչը թույլ է տալիս Բաքվին ճնշման լծակ կիրառել Հայաստանի դեմ։ Այս իրավիճակում Հայաստանի էներգետիկ ահվացությունը Ռուսաստանից կարող է դառնալ Երևանի վրա ճնշում գործադրելու լծակ։ Իրանի տարածքով գազ տեղափոխելու ծրագիրը կչեզոքացնի այս մարտահրավերը։
Երկրորդ, Բաքվի և Անկարայի սպառնալիքներին դիմակայելը արտատարածքային միջանցք, Հայաստանի հարավում թուրանական միջանցք ստանալու Բաքվի և Անկարայի ռազմավարություններից մեկը Հայաստանի նեժան գազ տրամադրելն է։ Այս մոտեցումը ոչ միայն կհանգեցնի Հայաստանի էներգետիկայի նկատմամբ Բաքվի գերակայությանը, այլև կարող է ճանապարհ հարցել Հայաստանի հարավային հատվածի մասնատման համար։ Սյունիքից, որը Հայաստանի հարավում է, դեպի Թուրքիա խողովակաշարի կառուցումը Բաքվին և Անկարային թույլ կտա, վկայակոչելով այդ երթուղու նկատմամբ ուզուֆրոկտային իրավունքը սահմանափակել Երևանի ինքնիշխանություն այդ տարածքում Իրանի տարածքով և Սուապով գազ փոխադրելու ծրագիրը կվերացնի այդ սպառնալիքը։
Երրորդ, Իրանի ու Հայաստանի միջև համագործակցության ամրապնդում։ Թեհրանը ողջունել է այս ծրագիրը, ինչը ցույց է տալիս, որպես համագործակցության գործոն Իրանի սկզբունքային մոտեցումը նավթի ու գազի հզորությունների նկատմամբ։ Հայաստանի էներգամատակարարման պորտֆելի դիվերսիֆիկացումը կարող է նպաստել երկրում էլեկտրաէներգիայի արտադրության և արտահանման ծավալների մեծացմանը և երկկողմ համագործակցության ամրապնդմանը։ Օրինակ, Հայաստանից Իրան էլեկտրահաղորդման երրորդ գծի նախագիծը, որը 90% առաջընթաց ունի, ցույց է տալիս Թերանի լրջությունը այս հարցում։
Չորրորդ, տարանցի եկամտի ապահովում Հայաստանի համար հակառակ այն քարոշչությունը, որ Բաքվի եւ Անկարայի ճակատները Զանգեզուրի կեղծ միջանցքի շրջանակում քարոզում են Հայաստանի հարավային տարածքով դեպի Թուրքիա եւ Եվրոպա Կասպից ծովի ավազանից եւ Ադրբեջանից գազի տարածման առավելությունները իրականությունն այն է, որ Կասպից ծովի հատակից դեպի Ադրբեջան խողովակաշարով կենտրոնական Ասիայի երկրներից գազի տեղափոխումը հնարավոր չի լինի։ Իրանի խորհրդարանում այս ծովի իրավական կարգավիճակի մասին կոնվենցիան չվավերացվելու և այս ծովի բնապահպանական խնդիրների պատճառով միշտ Բաքուն միայնակ չունի բավարար գազ այս երթուղին տնտեսական դարձնելու համար։ Սակայն Սուապ համակարգով գազ փոխադրելու ծրագիրը կարող է ընդլայնվել նաև դեպի Վրաստան գազ փոխադրելու ուղղությամբ և վստահելի տարանցումային եկամուտ ապահովել Հայաստանի համար։ Իրանի տարածքով Թուրքմենստանից Հայաստան Սուապ համակարգով գազ փոխադրելու ծրագիրը ոչ միայն կնվազեցնի Հայաստանի էներգետիկ մարտահրավերները, այլև կվերացնի Կովկասում որպես քաղաքական ճնշման գործիք էներգիայի չարաշահումը։ Այս խելամիտ քայլը միաժամանակ ամրապնդելով տարածաշրջանային համագործակցությունը տնտեսական եւ քաղաքական զգալի օգուտներ կբերի Իրանին եւ Հայաստանին։ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործոց նախարար Արփինե Սարգսյանն ընդունել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոբհանին։ Հանդիպման առանցքում զարգացող գործընկերությունն ու ոլորտներում համագործակցության ընդլայնումն է։ Արփինե Սարգսյանն ընդգծել է երկու երկրների բարեկամական հարաբերությունները, ինչը փաստվում է նաև միջ գերտեսչական սերտ համագործակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործոց նախարարն անդրադարձել է նաև Հայաստանում գտնվող Իրանի քաղաքացիների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության հարցերին, շեշտելով, որ ձեռնարկվել և ձեռնարկվում են գործնական քայլեր նրանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ուղղությամբ։ Նախարարն անդրադարձել է համագործակցության ընդլայնման մի շարք թիրախային ուղղությունների առանձնացնելով, հատկապես կազմակերպված հանցավորության դեմ համատեղ պայքարը։ Այս համատեքստում Արփինե Սարգսյանը մատնանշել է ապօրինի թմրաշրջանառության, մասնավորապես թմրամիջոցների մաքսանենգության դեմ պայքարում իրավապահ կառույցների փոխ լրացնող գործողությունները, ինչը բխում է երկու բարեկամ երկրների բնակչության առողջության պահպանման շահերից։ Մեհդի Սոբհանի շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար ընդգծել է, որ երկու երկրների բարեկամական հարաբերություններ ունեն պատմական արմատներ։ Դեսպանը մատնանշել է հանցավորության արդի մարտահրավերներին, այդ թվում ապօրինի թմրաշրջանառությանը համատեղ հակազդելու առաջնահերթությունը, պատրաստակամություն հայտնելով նպաստել փորձի և տեղեկատվության փոխանակման միջոցառումների իրականացմանը նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավասու մարմիններ այցերի կազմակերպման միջոցով։ Հայաստանի և Իրանի ոստիկանական համակարգերի ամենօրյա սերտ համագործակցության անդրադարձ է կատարել ներքին գործոց նախարարության ոստիկանության պետ, ներքին գործոց նախարարի տեղակալ ոստիկանության գեներալ մայոր Արամ Հովանիսյանը։ Հանդիպմանը կողմերը քննարկել են նաև աղետների ռիսկի կառավարման և միգրացիայի ոլորտներում համագործակցության ընդլայնման ու ամենօրյա տարաբնույթ աշխատանքներին վերաբերող հարցեր։
Թանգագին բարեկամները, ծրագրի ավարտին իշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի ջիհասցեն, որի միջոցով կարող եք ընդունել այս և մյուս բոլոր մեր հաղորդումները iranradio.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ուկնդրությանը հանձնեցինք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկում։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետ ակշկրում են այս շարքի պոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեր և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջույն թանգակին բարեկամներ, ներկայացնում ենք, ինչ է փնտրում սիոնիստական ռեժիմը մորագ առանցքում խորագրով հատուկ պոդքասթը։ Գազան ռմբակոծելուն զուգահեռ Իսրայելի բանակն ակտիվացրել է հարձակումները նաև մորագ առանցքում։ Հղում անելով Արաբիա Ալ-Ջադիդին, Pars Today-ը հայտնում է. Մարտին Գազայում պատերազմի վերսկսումից ի վեր իսրայելական օկուպանտ բանակը ձգտում է ռազմական գործողությունների միջոցով ստեղծել դաշտային նոր իրականություն։ Իսկ ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նետանյահոն հայտարարել է. Ֆիլադելֆիա 2 կամ Մարագ առանցքի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու նպատակի մասին, Ռաֆա քաղաքը, Խան Յունոս քաղաքը բաժանելու նպատակով։ Ավելի քան 12 կիլոմետր տարածք ընդգրկող այս հատվածի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելով օկուպանտները Եգիպտոսի հետ Գազայի հատվածի սահմանին գտնվող Ռաֆահ քաղաքը, որն արտաքին աշխարհի միակ դարպասն է, կանջատեն Գազայի այլ հատվածներից, հատկապես հյուսիսից և կենտրոնից։ Եթե օկուպանտները վերահսկողություն սահմանեն Մարագ առանցքի վրա, տեղի կունենա այն, ինչ եղավ Նեցարիմի առանցքում, որը երկու մասի է բաժանում Գազայի հատվածը։ Այդպիսով կհասնի Գազայի 360 քառակուսի կիլոմետր ընդհանուր տարածքի 74 քառակուսի կիլոմետրը, բուֆերային գոտու տեսքով կհայտնվի ռեժիմի վերահսկողության տակ։ Այս ժամանակահատվածում դիմադրության և իսրայելական բանակի միջև լուրջ արճակատում չի եղել։ Կարծես թե ռազմական մարտավարության մեջ փոփոխություններ են եղել, և համասի ռազմական թևը, Էզեդին Ալ-Ղասան բրիգադները, խուսափում են հակամարտությունից, հաշվի առնելով իսրայելական օկուպացիոն բանակի աստիճանական և դանդաղ առաջխաղացումը Գազայի հատվածում, հատկապես արևելյան շրջաններում։ Սա վկայում է այն մասին, որ դիմադրությունը շարունակում է նախընտրել բանակցությունների տարբերակը համաձայնության գալու համար։ Թանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ռազմական հարցերով արաբ վերլուծաբան Ռամի Աբու Զոբեյդան այս առնչությամբ ասել է. Մարագը 1.5 տարի պատերազմից հետո վերահսկողության տակ վերցնելու օկուպանտների որոշումը համահունչ է Գազայի հատվածի անվտանգության և քաղաքական իրավիճակի վերանայման ռազմավարությանը։ Իսրայելը ցանկանում է ճնշում գործադրել դիմադրության վրա և ստիպել գնալ ավելի շատ զիջումների, գերիների փոխանակման համաձայնագրում։ Իսկ արաբ քաղաքական վերլուծաբան Իյադ Ալ-Ղուրան Ալ-Արաբի Ալ-Ջադիդին ասել է, «Զավթիչները Մարագ առանցքը դիտարկում են որպես ուժեղ դաշտային լծակ, և դա երևում է շտաբի պետ Էյալ Զամիրի, պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացի և նույնիսկ անձամբ Նետանյահոյի բազմաթիվ հայտարարություններից»։ Այն ինչ կատարվում է այսօր նման է Նեցարիմի առանցքում տեղի ունեցածին։ Այն ժամանակ համաձայնության փուլում օկուպանտները ստիպված էին ամբողջությամբ դուրս գալ այս առանցքից, իսկ ՄԱՐԱԿ-ը վերահսկելու նպատակը տեղում Պաղեստինյան դիմադրության վրա ճնշում գործադրելն է։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք պոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք հաջորդ
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Իրանական 1200